summer of 16. Was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday. But I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold hearted lady. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου του 2022. Λοιπόν, είναι η εκπομπή σε διάδραση, 10 και 10 είναι η ώρα μέχρι τις 11 εδώ, παρέα, μέσα από τη συχνότητα πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Καλημέρα λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, ο Νίκος Τσιμπλάκης στον ήχο μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και αναμένει τα τηλεφωνήματά σας 210-6009-604, 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βεβαίως υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Είναι μια πιο αμφίδρομη επικοινωνία υπό την έννοια ότι βλέπω μηνύματα σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έθριος ο καιρός σήμερα πριν από τη νέα κακοκαιρία Express που έρχεται μαζί με το Σαββατοκύριακο, δίνοντας έτσι συνέχεια σε αυτά τα καιρικά σκαμπανεβάσματα των τελευταίων εβδομάδων. Θα έχουμε τοπικές βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και κάποια χιόνια στα ορεινά βόρεια και κεντρική Ελλάδα όμως, έτσι, μην τρομάζουμε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και θα σταθούμε σήμερα κατά τη σημερινή εκπομπή. Το ένα αφορά την υπόθεση, αυτό το thriller, αυτό το serial που είναι σε εξέλιξη με την 15χρονη Ρωσίδα, η οποία πραγματικά εντυπωσίασε όλο τον κόσμο με τις εμφανίσεις της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, η οποία όμως είναι θετική σε μια ουσία, μια απαγορευμένη ουσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Βέβαια, εδώ τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση είναι πάρα πολλά. Πρώτον, είχε βρεθεί θετική το Δεκέμβριο, έτσι, όταν συμμετείχε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα πήγε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, η Ρωσία την έστειλε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και το θέμα της ουσίας αυτής καθ' αυτής. Είναι μία, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει ντόπινγκ με την συμβατική έννοια. Από την άλλη, αυτή η ουσία η οποία βρέθηκε θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί σε ένα υγιές άτομο, έτσι, για να βελτιώσει κάτι στον οργανισμό του και να μην έχει να κάνει με την απόδοση που θέλει να έχει σε ένα άθλημα. Είναι πολλά τα ερωτήματα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι οι πληροφορίες, είναι σκεχημένες αυτή τη στιγμή. Θα ανοίξουμε όμως αυτό το θέμα, γιατί αυτό που απασχολεί και αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί και να είναι το κυρίαρχο είναι τι σχέση έχει η προώθηση, η διάδοση των αξιών του καθαρού παιχνιδιού και της αλληλεγγύης που υπηρετεί ο αθλητισμός και που ο ίδιος θα έπρεπε να προάγει με όλο αυτό που λέγεται ντόπινγκ. Ποιος φταίει, λιγότερο από όλους, κατά την γνώμη μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φταίει το μικρό κορίτσι, έτσι. Όλοι οι άλλοι φταίνε πολύ περισσότερο. Ομοσπονδίες, προπονητές, διοργανωτές, οικογένεια που την άφησαν να φτάσει μέχρι εκεί. Βεβαίως τα ερωτήματα είναι πολλά. Ο αθλητής είναι και θήτης και θύμα μαζί. Είναι μια κουβέντα που θα την ανοίξουμε μετά τις και μισή. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με μία σύμπραξη φορέων, μία σύμπραξη δυνάμεων. Έχει να κάνει με τα άτομα που διαμένουν σε δομές παιδικής προστασίας ακόμη, τα ανήλικα μέχρι πρότινος, που όμως ενηλικιώθηκαν, πώς αυτά τα άτομα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε τώρα που ενηλικιώθηκαν και που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας ακόμα μεν, αλλά πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο για το πώς μια νέα δράση ήρθε και κούμπωσε σε ένα ήδη πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη του ΑΕΔ και αφορά άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένα, άτομα αποφυλακισμένα, παραβατικά άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, δημφιλικά πρόσωπα, έτσι. Οπότε ήρθε και κούμπωσε και αυτό ως μια νέα δράση για αυτούς τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
My heart goes up, my heart goes down, falling out, and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything, just don't tell me. No, you stop it still.
but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this thing.
Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, έχει ένα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται. Είναι πολλά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί της, τα δύο είναι βασικά και θα δούμε και τι χρόνος θα απομείνει για να θέσω και κάποια άλλα ερωτήματα. Κυρία Μιχαηλίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτή την επέκταση του προγράμματος Στέγαση και Εργασία. Αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση της αστεγίας. Το πρόγραμμα επεκτείνεται αυτή τη στιγμή από 14 σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Τι είναι το πρόγραμμα αυτό? Είναι κομμάτι της πολιτικής μας να μην αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία με παυσίπονα, αλλά να την αντιμετωπίζουμε ενεργά. Και τι εννοώ με αυτό? Όλοι, όταν σκεφτόμαστε το πρόβλημα της αστεγίας, σκεφτόμαστε υπνοτήρια, σκεφτόμαστε συσίτια, σκεφτόμαστε όλες αυτές τις απαραίτητες δομές για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι στον δρόμο, οι οποίες όμως δεν τους επανεντάσσουν αναγκαστικά στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Οπότε σκοπός μας είναι βεβαίως να τρέχουν και να λειτουργούν αυτές, βεβαίως εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση σε όλους τους δήμους έτσι ώστε να συνεχίσουν να τις τρέχουν, για να μην είναι οι συνανθρώποι μας στο κρύο και εκτεθειμένοι στον δρόμο. Αλλά σκοπός είναι να κάνουμε κάτι πιο δραστικό.
Βέβαια, η διπλή στόχευση είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή, από τη μία, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να έχουν ένα σπίτι, έτσι, να έχουν μια στέγη. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται για να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους?
Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα και αυτό, αν θέλετε, είναι το στοίχημα. Υπήρχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο το ενισχύσαμε αδρά. Το ενισχύσαμε αδρά χρηματοδοτικά, αλλά και κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε να δουλέψει, βασιζόμενοι σε όλα τα προβλήματα που πήραμε από τους δήμους, από τους ανθρώπους στην αστεγή του παρελθόντος. Και τι κάνουμε? Σε 43 δήμους, δηλαδή σε 800 συμπολίτες με αστεγία. Και γιατί είναι σημαντικό το 800? Γιατί η τελευταία καταγραφή που έγινε των αστέγων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας το 2018 μετρούσε 1.600.
Άρα μιλάμε για τους μισούς περίπου.
Μιλάμε για τους μισούς. Μιλάμε για τους μισούς της καταγραφής του 2018. Μισή λοιπόν από τους αστέγους του 2018 εντάσσονται σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στην Κέρκυρα και στην Ισιωτική Ελλάδα. Εντάξει, στο πρόγραμμα αυτό που τι κάνει το Υπουργείο? Για 2 χρόνια τους χρηματοδοτούμε πλήρως την στέγαση.
Το ενίκιο δηλαδή.
Το ενίκιο της ΔΕΚΟ αλλά και την οικοσκευή. Και για 1 χρόνο πλήρως το μισθό τους. Δηλαδή το μισθοδοτικό και το μη μισθοδοτικό τους κόστος. Και παράλληλα έχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, έτσι ώστε και να τους βοηθήσουν στην έβρεση μιας κατάλληλης δουλειάς, η οποία θα είναι βιώσιμη και την οποία ελπίζουμε να κρατήσουν μετά το έτος κατά το οποίο είναι πλήρως επιδοτούμενοι από εμάς, και να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους, να κάνουν αυτό που είπατε και εσείς, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
Εσείς κάνατε μία πρόσκληση και από εκεί και πέρα δήμοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας πηγαίνει στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης το πρόγραμμα αυτό.
Πολύ σωστά, χαίρομαι γιατί το έχετε διαβάσει. Εμείς τι κάναμε, νομοθετήσαμε το πρόγραμμα. Πέρσι τον Ιανουάριο νομοθετήσαμε το πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού και να θέτει τα κριτήρια.
Ναι.
Έτσι, όπως είπατε και εσείς, βγάλαμε μία πρόσκληση, περιμέναμε αρκετούς μήνες έτσι ώστε να πάρουμε προσφορές από τους Δήμους. Κάναμε μία μοριοδότηση βάσει των προσφορών των Δήμων για να δούμε ποιοι θα εντάξουν περισσότερα.
Και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου, με βάση το
και
πρόβλημα
δηλαδή,
που υπάρχει.
Ήταν και συνεταιρισμούς, αν θέλετε. Δηλαδή, οι μεγάλοι προφανώς ήρθαν μόνοι τους, η Αθήνα, ο Πειραιάς, το Περιστέρι, η Θεσσαλονίκη, αλλά και κάποιοι άλλοι Δήμοι είχαν τέτοια ανάγκη και το ενθαρρύναμε βεβαίως. Για να μπουν στο πρόγραμμα, επειδή ήταν μικρός ευτυχώς, αν θέλετε, ο πληθυσμός των αστέγων που είχαν, συνδυάστηκαν με άλλους Δήμους και κατεβάζανε μαζί προτάσεις. Οπότε σε 43 Δήμους, και να πω ότι το προηγούμενο πρόγραμμα που έτρεξε το 19, έτρεχε σε 14. Οπότε μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλη διεύρυνση.
Για μεγάλη διεύρυνση,
πραγματικά. Ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που προφανώς το γνωρίζετε, γιατί έχετε δει, έχετε μελετήσει με όλα τα στοιχεία. Πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ξέρω, Αθήνα, έτσι, Θεσσαλονίκη. Πού εσείς έχετε δει να υπάρχει πρόβλημα έτσι πιο στοχευμένο, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να συνενωθεί δύο δήμοι. Δηλαδή, ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα της αστεγίας εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δευτεροτεύουσα, συμπροτεύουσα.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε ακριβώς, τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εκεί που συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό γιατί η κίνηση είναι μεγάλη, μπορούν, αν θέλετε, να βρίσκει ο κόσμος που είναι σε αστεγεία κάποιον χώρο περιστασιακά να μείνει. Είναι πολύ πιο έντονο πάντα και παντού, αν θέλετε, το πρόβλημα στα αστικά κέντρα.
Ναι, γιατί στις μικρότερες κοινωνίες, αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι άστεγοι, στέκεται διαφορετικά μια μικρή κοινωνία πάνω σε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
Και όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Όμως το κομμάτι της στέγασης, και αν θέλετε και ακαδημαϊκά, δεν είναι μόνο. Και ήμουν πρόσφατα κιόλας σε μια συζήτηση πολύ πετυχημένη που έκανε ο Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, πάνω στην αστεγία και με προσκεκλημένους ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπίτι, βρέθηκαν στο δρόμο και μέσα από προγράμματα έχουν ξανά κάποια οικία στην οποία μένουν. Και αυτό που έλεγε ένας από αυτούς και είναι απολύτως ακριβές, είναι ότι όλοι όσοι είναι στο δρόμο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί όταν μιλάμε για αστεγία, πρέπει να σκεφτόμαστε και την επισφαλή στέγαση. Άρα κάποιον ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του, κάποιον ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, κάποιος ο οποίος είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στην αστεγία.
Μα ναι, αστεγία συμβαίνει δια του εξαναγκασμού. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος είπε τώρα θέλω να τα παρατήσω
ακριβώς,
όλα και να βγω στον δρόμο.
Ακριβώς. Οπότε η επισφαλή στέγαση είναι πιο σύνηθη στην επαρχία, αν θέλετε, από ότι είναι η απόλυτη αστεγία που βλέπουμε στους ανθρώπους μας να έχουν χάσει τη στέγη τους και να ψάχνουν κάτι για να είναι ασφαλείς και ζεστοί στον δρόμο.
Οπότε τώρα η διαδικασία είναι ότι οι Δήμοι αναζητούν με βάση τους και καταγεγραμμένους βεβαίως, έτσι, αστέγους που ο καθένας έχει έναν αριθμό στην διάθεσή του, εκείνοι τους εντοπίζουν και τους ενημερώνουν. Γιατί δεν πρέπει
ακριβώς
να χάνεται και η πληροφορία, ξέρετε, μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα.
Μα ακριβώς πάνω σε αυτό, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, η πληροφορία. Και ξέρετε, θα ήταν εύκολο και θα ήταν και ακόμα πιο γκραντιόζικο, αν θέλετε, για εμάς να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Κεντρικά, να πούμε ότι δίνουμε 10 εκατομμύρια για τους αστέγους, έτσι ώστε να τους εξασφαλίσουμε κεντρικά ενίκιο και δουλειά. Όμως το θέμα είναι η δουλειά να γίνεται. Και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία έχει την καλύτερη σχέση
εικόνα,
και
δε
την
δε
πληροφορία, ακριβώς. Οπότε είπαμε, δίνουμε το πρόγραμμα αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με κανόνες, βέβαια με όρους, βέβαια κοιτώντας τι κάνει έτσι ώστε να είναι επιτυχημένο, αλλά επειδή η ίδια γνωρίζει και η ίδια τρέχει μέσω από τα χρήματα που η κεντρική διοίκηση, εμείς στο Υπουργείο έχουμε εξασφαλίσει, η τοπική αυτοδιοίκηση τρέχει τα υπνοτήρια, τα κέντρα ημέρας, τα κοινωνικά παντοπολία, όλα αυτά τα οποία έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση και διευρωπαϊκή και τα λέμε εμείς οι κοινωνικές δομές φτώχειας. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει θέλουμε να έχει τέλος πάντων την πληροφορία για να εντάξει και να υποστηρίξει. Γιατί στο κομμάτι αυτό σημαντική είναι και η υποστήριξη. Εμείς θέλουμε ο συνάνθρωπός μας μετά από τον ένα έτος πλήρους επιδοτούμενης απασχόλησης, θέλουμε να συνεχίσει την δουλειά αυτή. Θέλουμε να να δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις με τον εργοδότη, ώστε να είναι στο συμφέρον και του ενός και του άλλου να κρατήσει τον άνθρωπο αυτόν στη δουλειά. Οπότε πρέπει οι δήμοι να κάνουν εκεί καλή δουλειά, καλή μελέτη, για να περάσουν την πληροφορία και να κάνουν αυτό το matching, αυτό το συντέριασμα μεταξύ.
Και να επιτύχουν και τη διασύνδεση. Δηλαδή, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι πριν λήξει ο χρόνος, να αναγνωρίσουμε το τι θα γίνει στη συνέχεια και να είμαστε εκεί.
Και γι' αυτό ακριβώς, ξέρετε, όταν έτρεξε παλαιότερα το πρόγραμμα με πολύ, πολύ μικρότερη διάρκεια και σε λιγότερους δήμους, έτσι, ένα από τα προβλήματα ήταν ότι κάλυπτε ένα χρόνο το μισθό και μετά 18 μήνες το ενίκιο. Οπότε στις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος έχανε την δουλειά του, αμέσως μετά έχανε και το σπίτι του. Mm-hmm. Οπότε αυτό είπαμε να το επεκτείνουμε. Βέβαια, και δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας στην ανεργία, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κρατήσουμε και για πάντα. Δηλαδή έρχεται το κράτος, δίνει μια γερή όθηση, μια γερή βοήθεια, έτσι ώστε ο άνθρωπος στην αστεγία να μπορέσει για 2 χρόνια να έχει μια οροφή, να έχει οικοσκευή, να έχει τους λογαριασμούς του πληρωμένους, αλλά από την άλλη πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η περίμετρος του προγράμματος αυτού, αν θέλετε, να μην είναι και άδικη για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους μας με επισφαλές εισόδημα. Και χρόνια στην ανεργία.
Τώρα καταλαβαίνουμε ότι στις ωφελούμενες ομάδες του προγράμματος είναι άτομα, οικογένειες ενδεχομένως, που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε ξενώνες, οικογένειες που έχουν καταγραφεί από κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
Το είπατε και καλά πολύ, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη άστεγος, έχουμε ένα άνθρωπο. Ακριβώς. Οπότε, και συνομιλώντας πολλές φορές, δηλαδή πήγα σπίτι της κυρίας Ελένης που έχει τον μικρό Βασίλη, η οποία έχει έρθει από μια επαρχία στην βορειοανατολική Ελλάδα, δεν βρήκε δουλειά, είχε μια πολύ κακοποιητική συμπεριφορά από τον άνδρα της, οπότε και εξού βρέθηκε από την βορειοανατολική μας Ελλάδα στην Αθήνα, και τώρα είναι στο Κερατσίνη, σε ένα διαμέρισμα που τους έχει βρει ο Δήμος Πειραιά μέσα από το πρόγραμμά μας, και είναι η ίδια βοηθός φαρμακοποιού. Αντίστοιχα, ας πούμε, ένας άλλος κύριος με 2 παιδιά, τα οποία είναι και τα 2 με αναπηρία, έχει βρει δουλειά ως courier σε ένα παντοπολείο.
Δηλαδή, άρα αφορά και γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες, σε γυναικών θυμάτων βίας.
Βεβαίως. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε οι δήμοι να διαχειριζόμενοι την πληροφορία της ευαλωτότητας. Ποιοι θεωρούν ότι είναι ευάλωτοι? Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ξενώνα υπνοτήριο, δεν έχει καμιά διαφορά, ενώ ως προς την ένταξη του στο πρόγραμμα, η ευαλωτότητά του με μια κακοποιημένη γυναίκα η οποία ζει σε αντίστοιχο ξενώνα φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες. Mm. Οπότε βεβαίως είναι και αυτή. Δηλαδή είχαμε εμείς σε έναν ξενώνα στην Ανατολική Αττική μία κοπέλα η οποία έκανε μωρό μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 18 της, και τώρα δουλεύει και εκείνη μάλιστα ως βοηθός φαρμακοποιού. Εδώ να θυμίσουμε το εξής, ότι μια από τις μεγάλες αδικίες, αν θέλετε, που βρήκαμε, είναι ότι οι πλέον ευάλωτοι, ποιους θεωρούμε τους πλέον ευάλωτους, ας πούμε, οικονομικά, τους αστέγους και τις κακοποιημένες γυναίκες που ζουν σε δομές. Αυτοί δεν είχαν μέχρι και το 21 το δικαίωμα να παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θεωρούσε το κράτος ότι επειδή τους παρέχει τον ξενώνα, δεν χρειάζεται.
Από
να
εκεί και πέρα, τελειώνουν όλα. Αφορά και όμως άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δομές παιδικής προστασίας, δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μόλις ενηλικιώθηκαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με περνά και στο άλλο θέμα, στο άλλο πρόγραμμα, για αυτά ακριβώς τα ενήλικα πια άτομα που όμως συνεχίζουν και διαμένουν έτσι σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, που έρχεται, είναι μια νέα δράση που έχει να κάνει με την έβρεση εργασίας, εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα που ήδη είναι σε εξέλιξη από τον ΟΕΔ, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον κύριο Πρωτοψάλτη, που έχει να κάνει με ευάλωτους συμπολίτες μας, με αποφυγισμένους, με απεξαρτημένους, με διεμφυλικά πρόσωπα, με γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Οπότε έρχεται και κουμπώνει τώρα και αυτό, δηλαδή και για ενήλικες πια. Το λέω πια, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση που μόλις έχει δημιουργηθεί, ήταν τα παιδιά.
Ακριβώς,
που ενηλικιώθηκαν. Ναι. Και θέλουν εργασία.
Δηλαδή, έχουμε συμπολίτες μας που μένουν σε δομές φιλοξενίας, αυτό που παλιά λέγαμε ορφανοτροφία, 24-25 ετών. Είναι μια εικόνα η οποία είναι δύσκολη. Τι λέμε, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι ότι δεν μένουμε στα επιδόματα. Τα κρατάμε τα επιδόματα, τα ενισχύουμε τα επιδόματα. Υπενθυμίζουμε, βγάλει νέα επιδόματα το επίδομα.
Αλλά είναι να δώσουν τον boost στην ουσία, στην όθηση.
Ακριβώς. Αλλά το θέμα μας δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Τα κρατάμε και τα ενισχύουμε. Το θέμα μας είναι ενεργητικά να επανεντάξουμε τους συμπολίτες μας στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Οπότε και μέσα από το πρόγραμμα στέγαση και εργασία, το οποίο μπορούν να ενταχθούν και άτομα τα οποία έχουν πλέον ενηλικιωθεί και έμεναν και συνεχίζουν να μένουν έτσι σε δομές ειδικής προστασίας, αυτό που λέγαμε ορφανοτροφία, αλλά και μέσα από επέκταση προγραμμάτων, όπως αυτό που απευθυνθήκατε, είναι το πρόγραμμα, αν θέλετε, ευαλωτότητας του ΑΕΔ. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Για 2.000 άτομα εξασφαλίζει μισθό 800 ευρώ για ένα χρόνο, με προαίρεση ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο, σε άτομα τα οποία είναι, όπως είπατε και εσείς, με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ, κακοποιημένες γυναίκες. Και τώρα εντάσσουμε και τα παιδιά, τα οποία δεν είναι πια παιδιά, με συγχωρείτε, είναι ενήλικες, που συνεχίζουν όμως και μένουν λόγω πολύ μεγάλης δυσκολίας και ευαλωτότητας που έχουν. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τις βιολογικές τους οικογένειες, κυρίως λόγω κακοποιητικής και παραμελητική συμπεριφορά των οικογενειών τους. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω, τα παιδιά τα οποία είναι στα ορφανοτροφεία δεν είναι πια παιδιά που τα παράτησε κάποιος ένα νοσοκομείο όταν γεννήθηκαν. Τα παιδιά που έχουμε σήμερα στις δομές αυτές, και γι' αυτό είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, είναι παιδιά τα οποία απομακρύνθηκαν από τις βιολογικές τους οικογένειες, επειδή έχουν παραβατικές συνήθως συμπεριφορές οι οικογένειες αυτές. Οπότε είναι παιδιά που έχουν περάσει δύσκολα, εξακολουθούν και περνούν δύσκολα μέσα σε μια δομή, γιατί το θέμα είναι να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, εξού και όλες μας οι προσπάθειες για αποδραματοποίηση. Αλλά μέχρι τότε το πετύχουμε αυτό, πρέπει τα παιδιά τα οποία έχουν εξακολουθήσει και μένουν στις δομές μετά την ενηλικίωσή τους να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, εξού και τα εντάξαμε και στο πρόγραμμα.
Βέβαια,
αυτό,
να βρουν δουλειά, εργασία.
Ακριβώς, να βρουν δουλειά. Και να βρουν να επανενταχθούν στην κοινωνία ισότιμα και με τις ίσες ευκαιρίες όπως όλες και όλοι μας.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχω να σας κάνω άλλο ένα ερώτημα. Αυτό το ερώτημα με πήραν τηλέφωνο εχθές σε κάποιοι φίλοι, βλέποντας μια ανακοίνωση, ένα post στο Facebook που έκανα για τη σημερινή μας συνομιλία. Έτσι κι αλλιώς, έχετε στα χέρια σας ένα ευρύ, ένα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο και πολλές φορές δύσκολο, έτσι, πολλές φορές δύσκολο. Θέλω λοιπόν να σας...
Ναι, πραγματικά. Να και πραγματικά.
Θέλω λοιπόν να σας κάνω μια ερώτηση που είναι η εξής. Έχετε πετύχει το θέμα της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης? Θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με το κομμάτι της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε?
Για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας, ποια είναι η διαφορά. Αναδοχή μπορεί να κάνεις με σύμφωνο συμβίωσης και με γάμο, ενώ τεκνοθεσία, ο νομοθέτης θεώρησε ότι εφόσον το σύμφωνο συμβίωσης είναι κάτι το οποίο είναι πρόσφατο, δεν έχει, αν θέλετε, μεγάλη ιστορία, αν θέλετε, στην ελληνική κοινωνία, να υπάρχει μια πολύ πιο μόνιμη διαδικασία όπως αυτή, ένας πολύ πιο μόνιμος θεσμός, έτσι, όπως αυτός της τεκνοθεσίας, όπως αυτός της υιοθεσίας, μόνο σε ζευγάρια τα οποία είναι παντρεμένα. Άρα, ως εκ του αποτελέσματος, δεδομένο το ότι στα ομόφυλα ζευγάρια ακόμα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να παντρευτούν, δεν μπορούν και να υιοθετήσουν. Όμως εδώ να πω το εξής, ότι και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημά μας, το οποίο είναι πλέον διαφανές και ηλεκτρονικό, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάθε δομή ό,τι θέλει. Για να υιοθετήσει ένα παιδί και για να γίνει ανάδοχο, πρέπει απλά να πληρεί τα κριτήρια του νόμου. Ο νόμος τι μας λέει? Ότι μπορεί να υιοθετήσει ως ζευγάρι, μπορεί να υιοθετήσει και μόνο σου. Αν είσαι μόνο σου, αν είσαι ομόφυλο, είσαι ετερόφυλο, είσαι bisexual, δεν ενδιαφέρει κανένα. Οπότε, ένα άνθρωπο μόνο του ομόφυλο και πάλι σήμερα μπορεί να υιοθετήσει, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τώρα, η τεκνοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωση από τη στιγμή που δεν έχουν παντρευτεί, είναι μια συζήτηση η οποία μπορώ να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και γίνεται και ανοιχτά πλέον γίνεται, όπως αντίστοιχη συζήτηση που γίνεται και έχει ανοίξει πολύ περισσότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια είναι και ο γάμος μεταξύ ομοφύλων. Και τα δύο.
Αυτά θα πάνε μαζί από ό,τι καταλαβαίνω.
Του λέω, είναι δύο συζητήσεις που
έχουν ανοίξει.
Εμένα και τα δύο με βρίσκουν σύμφωνοι. Και τα δύο με βρίσκουν σύμφωνοι. Αλλά το θέμα δεν είναι να με βρίσκουν μόνο με ένα σύμφωνοι. Είμαστε μια κυβέρνηση, είμαστε ένα κόμμα που έχει μια συνολική άποψη.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά όλα αυτά και θα παρακολουθούμε και εμείς την εξέλιξη του προγράμματος, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ που τα ψάχνετε τα ζητήματα έτσι όπως χρειάζεται και στην ευθύνη και στο βάρος που τα αναλογούν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Την κυρία Δόμη Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εσύ που με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να ζω χρωστάω. Παιδί μου να και γνώριζα, υπήρχε στην καρδιά μου. Σαν ίσκιο σε ξεχώριζα τη νύχτα στο
Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε το κουβάρι του ντόπινγκ με αφορμή την υπόθεση της 15χρονης Ρωσίδας Βαλίεβα, η οποία μας συγκλώνησε όλο τον κόσμο με τις επιδόσεις της στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Όμως είναι αυτό που λένε, Χρήστο, έφτασε στην πηγή αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά όσο διαβάζεις δημοσιεύματα, Χρήστο, τόσο περισσότερα ερωτήματα σου γεννώνται. Έχουμε μια σημερινή εξέλιξη, νομίζω ότι σταμάτησε και τις προπονήσεις. Υπάρχει κάποιο νεότερο δεδομένο στην υπόθεσή της?
Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ρε, και στους ακροατές μας. Υπάρχει, καταρχάς επιβεβαιώθηκε πριν μερικές ώρες ότι ήταν αυτή από τις επίσημες αρχές, γιατί ήταν αρκετά επιφυλακτικές. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν πρόκειται για κάποιον ανήλικο αθλητή. Θα πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα όταν μέχρι να γνωστοποιηθεί. Αρχικά με το που γνωστοποιήθηκε αυτό από την Επιτροπή, την ΙΤΑ που κάνει τα τεστ, στη συνέχεια το μέλος της, ας πούμε, η Ρωσική Αντιντόπινγκ Υπηρεσία την έθεσε εκτός. Αλλά στη συνέχεια η ίδια έκανε ένσταση και με την υποστήριξη της Ρώσικης Ομοσπονδίας συνεχίζει να προπονείται, αφού εκκρεμεί η εκδίκαση στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό έτσι για να θέσουμε και ένα περίγραμμα, μιλάμε για την Καμίλα Βαλίεβα, ένα πραγματικά εξαιρετική περίπτωση αθλήτριας. Ίσως αρκετοί μιλάνε, παρότι είναι πάρα πολύ μικρή, για την καλύτερη αθλήτρια στο καλλιτεχνικό πατινάζ όλων των εποχών, εκείνη που στον αγώνα το σχετικά πρόσφατο για το ομαδικό της Ρωσίας έκανε το τετραπλό σάλτο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και προέκυψε αυτό το θετικό δείγμα ρετή.
Τι εννοούμε, όχι εσύ βεβαίως, προέκυψε. Δηλαδή υπήρχε ένα θετικό δείγμα από το Δεκέμβριο.
25 Δεκεμβρίου το Εθνικό Πρωτάθλημα στην Αγία Πετρούπολη. Το οποίο, να σου πω και εγώ ακριβώς τη διαδικασία, δεν ξέρω, πάντως θα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί
βεβαίως
από τη ρωσική πλευρά.
Από εκεί και πέρα οι Ρώσοι έστειλαν το κορίτσι να αγωνιστεί στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γνωρίζοντας ότι είχε βρεθεί αυτή η ουσία σε εξετάσεις της. Δηλαδή, είναι λίγο περίπλοκο. Τι πίστευαν ότι θα γίνονταν τι από τη στιγμή που η συγκεκριμένη ουσία υπάρχει στον κατάλογο, είναι μια πορευμένη ουσία?
Ναι, το θέμα εδώ είναι ότι το θετικό δείγμα σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε διεθνές επίπεδο δεν είχε προκύψει ως θετικό μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Και εδώ τίθενται τα ερωτήματα, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ και ποια ήταν η πρακτική της ρωσικής πλευράς, έτσι. Θυμίζω ότι η Ρωσία από το Δεκέμβριο του 2019 έχει τιμωρηθεί για παραβίαση των κανόνων ντόπινγκ από τη ΔΟΕ, που έχει αποφανθεί πως η Ρωσία έχει διαθέσει κρατικούς πόρους για να χρηματοδοτήσει ένα τεράστιο σύστημα ντόπινγκ ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι τότε το 2014 και πως συνεχίζει ακόμα και στις μέρες μας να μην συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς. Γι' αυτό το λόγο και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους χειμερινούς, τους 24ους, εμφανίζεται ως Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Έτσι τους επανέφερε η ΔΟΕ. Αυτή ήταν η απόφαση.
Ναι, δεν αναρτάται η σημαία της στις απονομές, ούτε παίζεται ο εθνικός ρώσικος ύμνος. Έχουν επιλέξει την πρώτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι που παίζει σε επιτυχίες εδώ και 2-3 χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι. Ναι. Όχι μόνο στους σημερινούς Ολυμπιακούς και στα παγκόσμια πρωταθλήματα και σε όλους τους. Εδώ η ιστορία λοιπόν είναι η εξής για να προχωρήσω. Η Βαλίεβα βρέθηκε θετική στις 25 Δεκεμβρίου. Το δείγμα μάλλον που έδωσε ήταν τότε. Στην τριμεταζιδίνη, μια ουσία που συνταγογραφείται για θεραπείες στη θάγχες και του ηλίγκου.
Αμέσως μετά να σου πω ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Κουρέτο, με τον καθηγητή τοξικολογίας, που είναι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης Ντόπινγκ, για να σταθούμε λίγο και στην ουσία αυτή καθ' αυτή.
Ο γιατρός θα πει ασφαλώς περισσότερα. Εγώ απλώς μεταφέρω το ρεπορταζιακό σκέλος και επειδή καταγράφεται το αναφέρω ότι έχει μπει στις απαγορευμένες ουσίες γιατί μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ζωής του αίματος και να ενισχύει την αντοχή του αγωνιζόμενου. Θα με επιβεβαιώσει, θα με διαψεύσει ο κ. Κουρέτας.
Διαβάζοντας πάντως και από διεθνή τύπο, γιατρούς, ακόμα και από τη Ρωσία, είναι αμφιλεγόμενο όλο αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο είναι μια ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι κι αλλιώς, έτσι, σε ένα υγιές άτομο για ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ή στοχευμένα για την απόδοση, ας πούμε, στο άθλημα.
Αυτό είναι σκοτεινό. Επίσης, γι' αυτό περιμένουμε να βγει η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου στις 15 Φεβρουαρίου, την ημέρα που είναι προγραμματισμένος αγώνας της για το ατομικό. Και θέλω να πω σε αυτό ότι η Ρωσία έρχεται λοιπόν ξανά στο προσκήνιο με το χειρότερο τρόπο, με θετικό κρούσμα που λογικά, όπως είπαμε, θα έπρεπε να έχει διαπιστωθεί εκ των προτέρων για μια 15χρονη αθλήτρια που εκτός από ένα πραγματικό στολίδι του καλλιτεχνικού πατίνας και του αθλητισμού είναι παιδί.
Είναι ένα παιδί.
Αυτός είναι ο λόγος που καθυστερούσε τόσες μέρες, όπως είπα και πριν, να επιβεβαιωθεί το όνομα της αθλήτριας. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως διαβάζω σε διάφορα δισκογραφικά site, η Βαλίεβα έχει πιθανότητες να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Πεκίνο και απλώς να της αφαιρεθεί ο εθνικός τίτλος στη Ρωσία. Έτσι λένε κάποια ρεπορτάζ, που επίσης λένε ότι η Βαλίεβα, καθότι προστατευόμενο άτομο λόγω της ηλικίας...
Λόγω ηλικίας. Ναι, τι προστατευόμενο, όλος ο πλανήτης ήξερε ποια αθλήτρια είναι.
Οι προπονητές και οι γιατροί της αντιμετωπίζουν υποχρεωτική έρευνα και σοβαρή τιμωρία ως πρόσωπα υποστήριξης των αθλητών. Και μάλιστα έχουν βγει πολλές συναθλήτριες αντίπαλοι της Βαλίεβα και παλιότερες αθλήτριες οι οποίες βγαίνουν μπροστά και λένε ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν διαβίου όλοι όσοι έβαλαν στην πραγματικότητα τη Βαλίεβα σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, γιατί λιγότερο από όλους φταίει. Λιγότερο από όλους φταίει το μικρό κορίτσι. Ομοσπονδίες, προπονητές, διοργανωτές, οικογένεια που την άφησαν να φτάσουν και μέχρι εκεί, έτσι, μέχρι το τέλος και μετά να την ακυρώσουν.
Και στην ουσία εδώ αρετή βγαίνει και η Ρωσία συνολικά κατηγορουμένη για μια ιστορία που προσπαθεί, αντιστέκεται, έχει βγάλει πολύ προβεβλημένους αθλητές μπροστά, λέγοντας ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είναι αυτή που μας έχει πετάξει έξω και εμείς δεν κάναμε τίποτα παράδειγμα. Και εδώ πάει να βγει μια ιστορία που θα επιβεβαιώσει την ΔΟΕ, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πάντως είναι πολύ περίεργη, πολύ ζώρικη η ιστορία και εγώ πάντα εντοπίζω στην αθλήτρια, η οποία βεβαίως και αυτή ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, αλλά όπως είπε σωστά, μάλλον έχει τη μικρότερη...
Θήτης και θύμα. Όλοι οι αθλητές γενικώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και θήτες αλλά και θύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο, συγγνώμη, σε διάκοψα. Είναι κάτι που ήθελες να πεις?
Όχι, απλώς ήθελα να πω ότι Κρεμλίνο μέχρι πριν λίγες ώρες που επιβεβαιώθηκε ότι είναι η Βαλίεβα, είχε καταγγείλει όλη αυτή τη διεθνή αντίδραση και το γεγονός ότι όλοι μίλαν για τη συγκεκριμένη πριν επιβεβαιωθεί.
Μάλιστα.
Τώρα βέβαια έχει αναδιπλωθεί σε αυτό το θέμα και περιμένει τις εξελίξεις 15 Φεβρουαρίου. Καλή συνέχεια, Ρετή, και σε σένα και στους ακροατές μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και εμείς πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Είναι καθηγητής τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έδρα τη Λάρισα. Είναι μέλος Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Χαίρετε, κύριε Κουρέτα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που λίγο θα προσπαθήσουμε να μας βοηθήσετε, βεβαίως με τη βοήθειά σας, να δούμε λίγο το θέμα για τη συγκεκριμένη ουσία.
Ναι, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, η αθλήτρια βρέθηκε θετική στην ουσία τριμεταξιδίνη. Μια ουσία.
Τριμεταζιδίνη, ναι.
Τριμεταζιδίνη, συγγνώμη.
Πάρα πολύ παλιό φάρμακο. Φανταστείτε ότι εγώ αποφύτησα το 1984 από τη φαρμακευτική πατρών, ναι. Και ήταν από τα φάρμακα που μας βάζαν σε εξετάσεις. Δηλαδή, στο φαρμακείο είναι το γνωστό, πιο γνωστό εμπορικά, το Βασταρέλ, το οποίο δίνεται εδώ και δεκαετίες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα, όχι μόνο στη θάγχη, αλλά και εμβοές και ζαλάδες και τέτοια πράγματα. Διότι ο μηχανισμός του είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι παλιό και τότε που βγήκε, οι Γάλλοι το είχαν βγάλει, ήταν επαναστατικό, διότι είχε αποδειχθεί ένας περίεργος μηχανισμός που προσπαθεί να δώσει στο κύτταρο τη δυνατότητα να απορροφήσει περισσότερη γλυκόζη ενεργειακά με λιγότερο δυνατό, ας πούμε, με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε, επειδή στη θάγχη αυτό το θέλουμε, γι' αυτό και το παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη τροφοδοσία ενέργειας στο μυοκάρδιο. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την συγκεκριμένη αθλήτρια.
Ναι, έχει να κάνει με την αύξηση της ροής του αίματος στην καρδιά, που καταλαβαίνω, αυτό το φάρμακο. Και έχει ναι, μπει ως απαγορευμένο στη λίστα.
Το 14, ναι.
Το 14. Για ποιο λόγο είναι και ένα φάρμακο που σε αυτή την περίπτωση...
Ναι. Υπήρχαν, καταρχάς, όταν ένα φάρμακο μπαίνει στη λίστα, στις απαγορευμένες, τα τελευταία χρόνια είναι σε παρακολούθηση. Επομένως, είχαν στοιχεία η WADA ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιήρω σε αθλητές οι οποίοι ενδεχομένως είχαν αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάνανε περιστροφές. Όταν ξέρετε, κάνει πολλές περιστροφές, όπως ένα αθλητής που στο πατινάς, μπορεί κάποια στιγμή να ζαλιστεί και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ καθοριστικό να μην ζαλιστεί, να μπορεί να τελειώσει την προσπάθειά του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αθλήτρια, η Βαλίεβα, έκανε αυτό το λεγόμενο τετραπλό σαρτσό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ό,τι λέω, εγώ δεν είμαι ειδικός, ας πούμε, απλώς διαβάζω τη.
Δεν θα μπορούσε να είναι ένα φάρμακο που έχει δοθεί σε συγκεκριμένη αθλήτρια ή σε άλλους αθλητές, απλά και μόνο για να βοηθήσει το να μην πέσουν κάτω και τραυματιστούν.
Ναι, αλλά αυτό το φάρμακο είναι απαγορευμένο.
Ναι, αυτό λέω, γιατί απαγορεύτηκε. Πώς και απαγορεύτηκε και μπήκε στη λίστα.
Δίνει περισσότερη ενέργεια στην καρδιά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιες οριακές καταστάσεις όπως είναι στο πατινάς που κάνει περιστροφές.
Άρα βελτιώνει, άρα έχει να κάνει με την επίδοση του αθλητή.
Βέβαια. Είναι μεταβολικοί ρυθμιστές. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι αυτό το τεστ έγινε 2 μήνες πριν, δεν έγινε τώρα. Επομένως, ένα ζητούμενο που είναι σημαντικό είναι γιατί όταν έφυγε από τη χώρα η κοπελίτσα, δεν τις έκαναν τεστ, να δει αν είναι ok και να μην τις στείλουν.
Και η Ρωσία την έστειλε κανονικά. Το θέμα είναι, δεν θα μπορούσε αυτό το κορίτσι να είχε πάρει αυτό το φάρμακο πριν 2 μήνες, 2,5-3, για άλλους λόγους, γιατί μπορεί κάτι να είχε και οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να το πάρεις έστω για λίγο.
Το φάρμακο το συγκεκριμένο απαγορεύεται και in competition και out of competition. Mm. Δηλαδή και μέσα στους αγώνες και εκτός των αγώνων. Επομένως, οποτεδήποτε και να το πήρε, αυτό θεωρείται παράβαση.
Μάλιστα.
Βέβαια, είναι το ζήτημα ότι είναι κάτω από 16 που σε αυτή την κατηγορία προστατεύονται. Ανήκει στην κατηγορία της WADA που είναι προστατευόμενες αθλητές. Διότι μπορεί το παιδάκι αυτό να το πήρε παρά τη θέλησή του, να το δώσανε κάποιοι για να βελτιώσει και να μην το ήξερε. Ναι. Και όντως αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά αυτά όλα, ξέρετε, θα έχει δρόμο μπροστά και νομίζω θα πάνε σχάς η υπόθεση στη Λοζάνη, δηλαδή στο δικαστήριο, το Διεθνές Αθλητικό.
Ναι, στις 15, μας είπε και ο Χρήστος Σαράντος, αναμένουμε την απόφαση, έτσι ώστε να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ναι, και για τους υπόλοιπους αθλητές.
Ναι, το ζήτημα όμως είναι εκτός από το καθαρά, ας πούμε, πληροφοριακό, τι είναι η Ιδρύματα Ζηδίνη, τι κάνει κλπ. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κυκλώματα τα οποία λειτουργούν σε κάποιες χώρες και αυτό είναι ανησυχητικό. Να σας θυμίσω την περίπτωση του Ούγγρου Ολυμπιονίκη το 2004 στη Σφαιροβολία.
Μου το λέτε χθες στο τηλέφωνο και πραγματικά είχα συγκλονιστεί, δεν την γνώριζα την περίπτωση αυτή.
Ναι, αυτός ο αθλητής πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Σφαιροβολία και μάλιστα είχε γίνει στο χώρο της Ολυμπίας και ήμουν, είχα πάει να το δω, τους αγώνες αυτούς, στην Ολυμπία. Και αυτός τι είχε κάνει, του είχαν ανοίξει με μια τομή εδώ την κοιλιά και του είχαν βάλει μέσα ένα σακουλάκι με ξένα ούρα, το οποίο είχε ένα σωληνάκι, κατέβαινε κάτω και όταν πίεζε την κοιλιά του, τα ούρα αυτά βγαίνανε και δεν ήταν δικά του για να καλύψει ενδεχομένως.
Να περάσει τον έλεγχο.
Να περάσει τον έλεγχο. Αυτό προφανώς τεσσαρίστηκε την ώρα του που του περνούσε έλεγχο, τον ψάξανε, το βρήκανε και μάλιστα ξυλώθηκε όλο το. Ακόμα και ο υπουργός των Σπορ στην Ουγγαρία έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Έφτασε δηλαδή μέχρι και στο θέμα σε κυβερνητική κρίση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολλές φορές σε χώρες η προσπάθεια να βγάλουν δεκόρ, να πάρουν μετάλλια, είναι ένας τρόπος να δειχθεί ότι αυτή η χώρα ξεχωρίζει, το οποίο θα έχει και διάφορα πολιτικά ωφέλη. Αυτό γινόταν κατεξοχήν, όπως ξέρετε, στο Παναανατολικό
Κλοπ, βεβαίως, ναι.
Όταν υπήρχε μεγάλη τέτοια προσπάθεια και αθλητές οι οποίοι έχουν τώρα πεθάνει και όλες και έχουν δει το φως.
Και πώς ακούσαμε, τι αποκαλύψεις τότε, ναι, ναι. Για το κομμάτι αυτό του κρατικού πλάνου.
Ναι, αυτό τώρα το θέμα αυτό ίσως απασχολήσει και καλό θα είναι να ρηχτεί φως όλη αυτή την ιστορία. Γιατί για δύο λόγους. Πρώτα γιατί είναι ένα μικρό παιδί και μπορεί να μην το ήξερε. Και δεύτερον, μπορεί να υπάρχει ένα οργανωμένο κύκλωμα ξανά, το οποίο θα πρέπει να ξαναπασχολήσει πάλι την τέτοια. Ξαναγυρίζουμε ξανά στο ίδιο θέμα.
Πατικά.
Αν θα έπρεπε το ντόπινγκ, πώς θα έπρεπε να λειτουργεί και τι είναι. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Και πόσα είδωλα δεν έχουν καταρρεύσει ο Μπεν Τζόνσον, η Μάριον Τζόουνς, όταν ήταν στο φως οι λεπτομέρειες.
Κοιτάξτε, πρωταθλητισμός σε αυτό το επίπεδο, στα περισσότερα σπορ. Όχι σε όλα, είναι πολύ δύσκολο να κάνει ένας αθλητής χωρίς τη χρήση βοηθητικών φαρμάκων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι τόσες πολλές ώρες η προπόνηση που θα κάνει που είναι το σώμα είναι...
Εντάξει, όμως να το αποφασίσουμε. Αν αυτό έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό και ποιος είναι ο στόχος ή αν ο αθλητισμός έχει να κάνει με τη διάδοση αξιών κτλ.
Αν με ρωτάτε σαν ένα καθηγητή που κάνει μάθημα σε τέτοια πράγματα και διδάσκω τα παιδιά, ναι. Για μένα, ας πούμε, ο αθλητισμός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι αθλητισμός. Είναι επάγγελμα. Όπως λοιπόν ένας παρουσιαστής εμφανίζεται στην τηλεόραση και θα κάνει μπότοξ και να μην έχει ρητίδες, και ένας ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό θα έπρεπε να παίρνει φάρμακα, θα έπρεπε να είναι ελεύθερο. Δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό αυτό το πράγμα. Yeah. Και θα έπρεπε και μάλιστα να έχει σχέση ούτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είναι κάτι ξεχωριστό. Να είναι ένα,
ναι, γιατί δεν είναι αυτά που υπηρετεί ο αθλητισμός, ναι, καταλάβατε, όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα. Να το αλλάξουμε, άμα είναι.
Να είναι ένας διαγωνισμός της ανθρώπινης προσπάθειας, όποιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να μπει, με το δικό του ρίσκο, διότι αυτό έχει μεγάλο ρίσκο. Σας θυμίζω όταν πρώτο χρησιμοποιήθηκε η ερυθροποιητή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν φάρμακο και το πήραν ποδηλάτες, πέθαναν αρκετοί την ώρα του Tour de France. Πέθαναν, διότι υπέστησαν μια σοβαρή επιπλοκή από τη ρίση της αριστοποιητίνης και πέθαναν. Δηλαδή είναι πολλές φορές που...
Και τώρα που είπατε ποδηλάτες, θυμήθηκα και τον Armstrong που δημοσίως, ναι, ομολόγησε τότε στην όπρα Winfrey.
Ολόκληρο σύστημα της ενίσχυσής του έχει βγει και ταινία, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι ο πρωταθλητισμός δεν είναι αθλητισμός.
Είναι κάτι άλλο, ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε.
Να μην κλείνουμε τα μάτια, να μην... σαν κοινωνία, να μην λέμε...
Να μην κάνουμε, δεν υπάρχει.
Μα εκεί οθείτε. Όταν ένα παιδάκι αφήνει όλες τις δραστηριότητες του, τα οποία τα άλλα, οι συμμαθητές του προχωρούν, πηγαίνουν στο σχολείο, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, και αυτό έχει μόνο τον αθλητισμό. Και αν δεν πετύχει δεν θα κάνει τίποτα. Σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να φτάσει να πάρει το φάρμακο για να μπορέσει να έχει αυτό το παραπάνω το οποίο θα το εξασφαλίσει.
Ναι, και αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι ότι μπορεί και να μην το ξέρει και να έχουν συνδράμει σε αυτό προπονητές, ομοσπονδίες, κράτη.
Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πάντα χαίρομαι να συνομιλώ μαζί σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ κοντά μας. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, πάλι εδώ μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ θα είμαστε. Προς το παρόν, καλή συνέχεια. In LA, ain't nothing in the world that can keep me from doing what I want to do. 'Cause I'm too proud, I'm too strong. Live by the code that you gotta move on. Feeling sorry for yourself, but got nobody nowhere. So I held my head high. I knew why. Well, I made it. I don't hate it. That's just the way it goes. Yeah, I done made it through. Stand on my own two. You got